Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U zeničkom rudniku u jami zarobljeno 34 rudara. Delegacija Beograda u Briselu razgovara o poglavlju 35. Plan o prekidu vatre na istoku Ukrajine trebalo bi da bude potpisan danas u Minsku. Vreme pretežno oblačno, mestimično kiša do 25 stepeni. U ovoj emisiji analiziramo šta Beogradu donosi poseta glumca Gerarda Depardjea, koji je tokom susreta sa premijerom Aleksandrom Vučićem uputio i političke poruke. Reditelj Gorčin Stojanović.
Kako može biti korist od Depardjeove posete? Nikakva. Ne može biti ni velika šteta. To je prosto ništa. Dakle, je došao Depardje, otišao Depardje.
U Pragu je otvoren spomenik Nikoli Tesli u parku koji nosi njegovo ime. Jedan od autora, Stefan Milkov.
Tesla je genije. Njegova zasluga je napredak naše civilizacije u tehničkom pogledu. Uostalom, dovoljno je da u ruke uzeo mobilni telefon, jer je on na neki način bio njegova ideja.
Čućete i kako je u jednoj Valjevskoj bašti ovih dana procvetao jorgovan kad mu vreme nije.
Pogledaj sad na cveta. To je neobično za nas. I sve je neobično.
Jeste, procvetao je neobično vidjeti.
Navikli smo jorgovanu
u proleće. Lepo je vidjeti svako doba.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spasilačke ekipe napreduju prema zarobljenim rudarima u zeničkom rudniku Raspotočje, koji su od juče od 17 sati zarobljeni u jami nakon što je zemljotres prouzrokovao njeno urušavanje. Iz Zenice se javlja naš dopisnik Šerif Babić.
U akciji spašavanja grupe 34 rudara zatočena u jami Raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica dobro se napreduje i očekuje se spajanje dvije strane obrušenog materijala, potvrdio je rano jutros Mehmed Oruč, predsjednik sindikata rudnika Zenica. Nezahvalno je prognozirati kada bi se moglo to desiti, dodao je Oruč. Osim ekipe za spašavanje rudnika Zenica, u ovoj aktivnosti učestvuju i spasilačke ekipe drugih rudnika iz Kaknja i Breze, a cijelom akcijom rukovodi krizni štab kojeg čini predstavnici uprave preduzeća i ekipa federalnih rudarskih inspektora. Prema kasno sinoć saopćenoj informaciji, u jami Raspotoče zarobljena su 34 rudara druge smjene, a 22 su tokom noći uspjela izaći. Prema tvrdnjama odgovornih iz rudnika Zenica, rudari u jami imaju dovoljno zraka koji se upumpava kroz cijevi. Rudari su zatočeni na velikoj dubini nakon obrušavanja veće količine materijala uzrokovane gorskim udarom, koji je bio posljedica zemljotresa. U ovoj rudarskoj nesreći povrijeđena su 4 rudara, od kojih dvojica teže, Muhamed Hećimović i Muris Tutnjić, koji su medicinski zbrinuti u kantonalnoj bolnici Zenica i nisu životno ugroženi. Ispred kapije pogona Raspotoče cijelu noć bili su okupljeni brojni članovi porodica zarobljenih rudara koji su sa zebnjom iščekivali informacije o njihovom zdravstvenom stanju.
Delegacija Srbije na čelu sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem održat će danas u Briselu neformalne konsultacije sa predstavnicima službe za spoljne poslove Evropske komisije o poglavlju 35 iz pristupnih pregovora. Portparolka Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić saopštila je sinoć da je u Briselu u okviru dijaloga Beograda i Prištine nastavljen tehnički rad na pripremi sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima i da su se dve strane dogovorile o izgledu prelaza. Oficir za vezu vlade Srbije u Prištini Dejan Pavićević izjavio je u Briselu da će prelazi ka Kosovu ostati isti kao do sada, bez rampi zastava državnih obeležja ili izmene postojećeg režima prelazaka. Tvrdnje prištinske strane da će se graditi nekakvi granični prelazi jednostavno nisu tačne, rekao je Pavićević. Prethodno je potpredsjednica kosovske vlade Edita Tahiri izjavila da je potpisan sporazum o izgradnji stalnih objekata na prelazima između Srbije i Kosova. 3 biće sa kosovske, a 3 prelaza sa srpske strane, rekla je Tahiri. Ministar financija Dušan Vujović najavio je da će vlada u ponedeljak izaći u javnost sa konkretnim predlozima mera o uštedama u budžetu i dati osnovne smernice nacrta rebalansa budžeta koji će biti upućen u skupštinsku proceduru najkasnije do 15. septembra.
Tim vlade, na čelu sa premijerom, će doneti odluku u naredna 2-3 dana i najkasnije u ponedjeljak prepodne izaći sa konkretnim predlogom mera, koje će ići paralelno s ova preostala tri stuba, znači smanjenje sive ekonomije, povećanje fiskalne discipline i naplate poreza i treće, povećanje efikasnosti javnog sektora i ogromne uštede koje mogu da se ostvare u javnim preduzećima.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će konačna procena bezbednosti gej parade najavljene za 28. septembar biti poznata za 2 nedelje, poručivši da je policija spremna za tu manifestaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilac specijalnog tužilaštva Kosova Resat Miljaku izjavio je da imam velike džamije u Prištini, Ševčet Krasnići, bio samo na ispitivanju i da nema nikakve odluke o pritvoru. On je priveden kako je policija saopštila zbog sumnje da je izvršio krivično delo podstrekavanje na mržnju i razdor na nacionalnoj, verskoj i etničkoj osnovi. Makedonski parlament usvojio je po skraćenom postupku izmene krivičnog zakonika koji predviđaju kaznu zatvora od najmanje 5 godina za ljude koji organizuju, regrutuju, opremaju, obučavaju pojedince ili grupe za učešće u stranim vojskama, policijama i paravojnim formacijama, objavili su mediji u Skoplju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Beogradu da Republika Srpska u budućnosti vidi manje kao entitet unutar Bosne i Hercegovine, a više kao državu objedinjenu sa Srbijom.
Kada me ovih dana pitaju kako ja vidim budućnost Republike Srpske u narednih 4, pa neki kažu 10 godina, ili možda i više. I ono što mi se čini jedino smisleno da kažem je sledeće. Vidim je kao što manji entitet, a što više kao državu objedinjenu sa Srbijom.
Na manifestaciji Dani Srpske u Srbiji u Beogradu, predsjednici Srbije Tomislav Nikolić i Republike Srpske Milorad Dodik poručili su da Srbiju i Republiku Srpsku bez obzira na granice povezuju narod i kultura. Čujmo Nikolića.
Granica je gvozdena rampa i postoji za materiju, ljude, robu, na njoj traže da pokažete pasoš, a ako se prevozi stoka, onda i stočni bilet. Kad su je uz našu saglasnost postavili, nek stoji dok bude moglo. Granica ne može da zaustavi vreme, promene, pripadnost, ljubav, misao, ideju, kulturu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kontakt grupa za Ukrajinu sastavljena od predstavnika Kijeva, Moskve i OEBS-a treba da se u Minsku sastane sa proruskim pobunjenicima. Oprezno sam optimističan, rekao je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Oko 120 miliona devojčica mlađih od 20 godina prisiljavano je na seksualna odnosa, a 1/5 žrtava ubistava na celom svetu također je mlađa od 20 godina. Podaci su iz izveštaja UNICEF-a. Prema podacima iz 190 zemalja, deca širom sveta redovno su izložena nasilju, od ubistava preko seksualnog nasilja do nasilja u školama i drugim mestima gdje bi inače trebalo da budu zaštićena. Poznata američka komičarka i televizijska voditeljka, 81-godišnja Joanna Rivers, umrla je u bolnici u Njujorku posle jednonedeljnih problema sa srčanim i respiratornim zastojem nastalim tokom rutinske operacije grla, potvrdila je sinoć njena ćerka Melissa, a prenele su svetske agencije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najpre o dešavanjima vezanim za krizu u Ukrajini. Danas počinju pregovori o prekidu vatre u toj zemlji. U Minsku, u Belorusiji, sastaće se zvaničnici Kijeva sa izaslanicima Rusije i OEBS-a. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izrazio je oprezni optimizam o tome da bi dogovor mogao biti postignut, a na samitu NATO u Velsu je izjavio.
Složili smo se da naša buduća saradnja bude fokusirana na ostvarivanju pune operativnosti između Ukrajine i NATO i razvoju zajedničkih mogućnosti u vojsci, odbrani i bezbednosnom sektoru.
Separatisti su naveli da bi mogli da narede prekid vatre ukoliko bi bio postignut politički dogovor o regionima Donjecka i Luganska. Pregovori o primirju počinju u trenutku u kome se očekuje da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države objave novi set sankcija Rusiji zbog njene umešanosti u ukrajinsku krizu. Također očekuje se da na današnjem zasedanju NATO-a na dvodnevnom samitu koji je u toku u Newportu, lideri država članica objave formiranje snaga za brzo reagovanje, čiji bi zadatak bio da umanji strahovanja istočnoevropskih članica alijanse koje su zabrinute zbog delovanja Rusije u Ukrajini. Generalni sekretar NATO Andreas Fogh Rasmussen se tokom samita susreo i sa Porošenkom, rekavši da su NATO lideri spremni da Ukrajini pruže pomoć, ali ne i oružje.
We have established a comprehensive and tailored package.
Sastavili smo sveobuhvatan i prilagođen paket mera kako bi Ukrajina mogla bolje samu sebe da obezbedi. Fokusirat ćemo se na sajber odbranu, logistiku, komandnu kontrolu i komunikacije. Također, pomoći ćemo s rehabilitacijom njihovih trupa ranjenih u konfliktima. Obezbedit ćemo savete za pomoć reformi odbrane Ukrajine. Saveznici će pomoći Ukrajini sa oko 15 miliona evra kroz NATO. To je dodatak bilateralnim dogovorima o pomoći finansijskoj i drugoj.
U četvrtak je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao da je Moskva spremna za praktične korake na deeskalaciji krize i pozvao Kijev i separatiste da prihvate mirovni plan predsjednika Rusije Vladimira Putina. Generalni sekretar NATO Andreas Fogh Rasmussen izrazio je opreznost povodom te izjave i rekao da su se prethodni pozivi Rusije pokazali kao dimna zavesa dok su nastavljali sa destabilizacijom Ukrajine.
I have to say that
moram reći da smo u prošlosti vidjeli slične izjave i pozive koji se odnose na prekid vatre i ispostavilo se da su to bile samo dimne zavese za nastavak destabilizacije situacije u Ukrajini. Tako da, oslanjajući se na iskustvo koje imamo, moram biti oprezan u procenama. Ipak, moram da kažem da ako svedočimo iskrenim naporima za pronalaženje političkog rješenja, to pozdravljam.
To find a political solution, I would welcome it.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da članice NATO-a žele političko rješenje ukrajinske krize i da su spremne da sa Rusijom razgovaraju o tome. Ona je međutim upozorila da bi nove sankcije mogle biti upotrebljene da bi se pojačao pritisak na Rusiju, prenoje Reuters. Nastavit ćemo da pratimo u našim narednim emisijama tok razgovora u Minsku kao i summit NATO-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako zaoštravanje odnosa između Moskve i Zapada, Beograd je posjetio još jedan veliki prijatelj Rusije, francuski glumac sa ruskim pasošem Gerard Depardieu. Razlozi njegovog dolaska nisu do kraja jasni, a ovo bi bila vest za rubrike Kulture i zabave da se glumac u društvu domaćina, premijera Srbije Aleksandra Vučića, nije osvrnuo i na odnos Beograda prema gorućem svetskom pitanju, navodeći da je ponosan što Srbija nije pratila evropsku politiku prema Rusiji. Pripremila Iva Martinović.
Osmesi i srdačno rukovanje pred kamerama, boce vina za francuskog glumca, režisera, biznismena i vlasnika vinograda sa ruskim državljanstvom. Tako je Gerard Depardieu u zgradi vlade dočekao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Nisu razgovarali ni o čemu konkretnom, a glumac je došao u prijateljsku posetu u želji da, kako je rekao, upozna srpsku kulturu.
Reč je o velikoj zemlji, maloj, ali velikoj zemlji kada je reč o istoriji i kulturi. Mene zanima kultura, to je razlog zašto sam ovde. Nisam došao ništa da tražim, osim da upoznam humane ljude.
Depardieu, koji se zbog poreza za bogataše u svojoj zemlji odrekao francuskog državljanstva i preselio u Belgiju, da bi zatim prošle godine dobio počasni ruski pasoš, kuću i ponudu da bude ministar kulture jednog regiona u toj zemlji, i ovom je prilikom ruskog predsjednika Vladimira Putina označio kao prijatelja, da bi se potom osvrnuo na pitanje koje mu je prepustio domaćin.
Što se mene tiče, uvijek njega pitajte za Ukrajinu, samo da ja ništa ne govorim. Ako može.
Problem Ukrajine nije ništa novo, ali ja sam siguran da će Putin to rešiti. Ponosan sam i što Srbija nije pratila Evropu kada je reč o blokiranju Rusije i uvođenju sankcija, zato što je to situacija koja će se sigurno rešiti i to unutar Evrope. To je nešto zbog čega sam impresioniran, jer ste vi tom odlukom pokazali svoju vidovitost, ali odlučnost i humanost.
Zahvalivši glumcu na, kako je naveo, poštovanju prema Srbiji i njenoj istoriji, a na neki način i prema srpskoj politici, Americi, Vučić je rekao da će Beograd ostati odlučan.
Mi se nalazimo na evropskom putu, što sam također rekao gospodinu Depardieu, ali Srbija nije uvela sankcije Rusiji i Srbija smatra da je to najbolja moguća politika za nju. Da li ćemo mi takav politički stav uspjeti da održimo ili će doći do političkih promjena, to je već druga stvar.
Prijem za Gerarda Depardieu, poruke koje su upućene ne idu u prilog spoljnopolitičkim ciljevima koje navodi premijer Vučić.
Ovakvi gestovi apsolutno štete Srbiji.
To za naš program ocenjuje Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Mogo je, što kaže naš narod, da kaže Vučiću da odnesem teški lek, imam preča posla i mogli su u najboljem slučaju da ga primi ministar kulture, ali s obzirom na Depardieu otvoren politički angažman, ja mislim da nijedna državna institucija trenutno nije smela da čačka mečku i da ga primi.
Uprkos tome, reditelj Gorčin Stojanović mišljenje je da Srbija od Depardieuove posete ne može imati ni štete, ali ni koristi.
Evo razmislimo sami kako može biti korist od Depardieuove posete, nikakva. Ne može biti ni velika šteta. To je prosto ništa. Dakle, je došao Depardieu, otišao Depardieu, to nikako ozbiljno ne uzima, ni tamo, ni ovamo, ni gore, ni dole. To prosto je ono što je deo provincijske svesti naših vlastodržaca, koji ne idu u pozorište, a čuli su za Depardieu i koji vjerojatno ne umeju da nabrojuje više od tri njegova filma, uključujući Asterixa, ali će ga zato primiti.
Reč je, dodaje Stojanović, o još jednom pogrešnom pokušaju spektakla.
U svakom slučaju, Depardieu je jedan simpatični avanturista i fantastičan glumac, to je prvo. I kao takav on ima pravo i potrebu da obilazi male slupane zemlje kakva je Srbija i da tu bude važan. On ima pravo da tera kera sa zapadnom Evropom na način na koji to radi recimo Peter Handke, koji je također odličan pisac, samo što troši vreme na pogrešne stvari u posljednje vreme, ali to ne umanji njegov pretežni deo njegovog opusa. To je tako. A sad zašto naši od toga prave pogrešne spektakle? Ta ova vlast je nespretna, jako.
Za razliku od prošlogodišnje posete Crnoj Gori, gde je dobio zvanje ambasadora crnogorske kulture, Gerard Depardieu iz Srbije neće otići sa jasnim angažmanom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. U zeničkom rudniku u jami zarobljeno 34 rudara. Delegacija Beograda u Briselu razgovara o poglavlju 35. Plan o prekidu vatre na istoku Ukrajine trebalo bi da bude potpisan danas u Minsku. Vreme pretežno oblačno, mestimično kiša do 25 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Tarifa javnih beležnika ili notara, koji su počeli da rade 1. septembra, znatno je viša nego što je bila u sudovima. Sasvim je opravdano što je zemlja konačno dobila javne beležnike jer se time rasterećuju sudovi, ali nije jasno zašto građani Srbije neke njihove usluge plaćaju više nego građani pojedinih zemalja članica Evropske unije, istraživala Branka Trivić.
Do početka septembra u srpskim sudovima overa prevoda koštala je 230 dinara. Od sada će, pošto je pružaju notari ili javni beležnici, ta usluga koštati gotovo tri puta više. Posebno je poglavlje ugovor o prometu nekretnina, za koji zakon o prometu nepokretnosti predviđa da mora imati formu javnobeležničkog zapisa. To znači da takav ugovor mora ne samo overiti, nego sastaviti ili obraditi isključivo javni beležnik. Ako se za primjer uzme procenjena vrednost nekretnine od 100.000 evra, za sastavljanje i overu kupoprodajnog ugovora, notaru će građani platiti čak 52.400 dinara sa PDV-om ili oko 450 evra. Ukoliko pak stranke dođu sa već pripremljenim ugovorom, javnom beležniku će za obradu i overu platiti 60% te sume. Zašto se srpski zakonodavac opredelio za to da ugovori o prometu nekretnina moraju imati isključivo formu javnobeležničkog zapisa, odnosno zašto su notarske takse na te dokumente tako visoke, pitali smo Nelu Kuburović, pomoćnicu ministra pravde za sektor pravosuđa.
do stupanja na snagu zakona o javnom beležništvu, građani su morali za ugovor o prometu nepokretnosti da plate overu u sudu. Za iznos ovog ugovora koji vi pominjete 100.000, taksa sudska iznosila 39.000 dinara. Što znači sudsku taksu plus troškove advokata, to bi iznosilo 76.000 dinara. Što znači da ipak sada jeftinije kada mu javni beležnik sastavi i odgovara za ono što je sastavio po cijeni od 50.000 dinara koju vi tvrdite.
Koliko je građanin 37.000 platio advokatu i došao kod notara platio 50 evra recimo za overu nekoliko potpisa? To je još uvek jeftinije kad kupoprodajni ugovor ne bi po zakonu morao da ima formu javnobeležničkog zapisa. Uzeli smo primjer Hrvatske ili Češke Republike.
I u Hrvatskoj je za ugovor o prometu nepokretnosti obavezan notarski zapis.
Nije.
Mislim da nismo baš kompatibilni da bi se poredili sa Češkom, nego treba da tražimo zemlje gdje je sličan pravni.
Dobro, evo u Hrvatskoj jesmo kompatibilni sa njima.
Ja koliko znam za Hrvatsku da mora da bude u formi javnog.
Ne mora.
U Hrvatskoj, kao i u Češkoj Republici, ugovori o prometu nekretnina mogu, ali ne moraju imati formu javnobeležničkog zapisa. Proverili smo to i u Komori javnih beležnika Hrvatske i u notarskoj kancelariji Lucije Popovi Zagreba.
Da li u Hrvatskoj kupoprodajni ugovor za nekretninu mora imati formu
javnobeležničkog? Ne.
Dakle,
ugovor stranke same sastavljate, a onda mi na njemu samo ovjeravamo potpis. Znači, ne ulazimo u sadržaj.
Koliko sad overa tog potpisa košta?
Jedan potpis vam je ovjera sa PDV-om 47 kuna i 50 lipa.
Što bi bilo negde oko 6 ili oko 7 eura?
Da, 7,61 je dan.
Isto je zakonodavac postupio i u Češkoj, ali je overa potpisa na ugovoru još jeftinija nego u Hrvatskoj. Koliko košta? Pitali smo u notarskoj kancelariji Petre Habartove iz Praga.
Za jedan potpis je do 30 korun plus DPH.
Jedan potpis, 36 čeških kruna sa PDV-om, što je nešto iznad 2 evra. Dakle, češkom notaru platite za overu potpisa na nekoliko primjeraka ugovora između 14 i 15 evra i imate validan kupoprodajni ugovor. Upravo zato što ugovor o prometu nekretnina u pomenutim državama ne mora imati formu zapisa, njihovi građani notarima mogu platiti samo overu potpisa, za što plaćaju bagatelnu cenu. Tako je izbjegnuti apsurd da građani koji su pravnici ili advokati, ili pak nisu, ali sasvim temeljno poznaju ovu vrstu obligacionog prava, da i sami mogu sastaviti pomenuti ugovor, uslugu obrade tog dokumenta moraju papreno platiti notaru. U Češkoj, recimo, overe mnogih isprava i dokumenata možete obaviti tako reći na svakom uglu, gde vam je bliže i brže, i u opštini, i u sudu, i kod notara, čak i u poštama gde postoje zato namijenjeni checkpointi. A gdje god da to uradite, cena iste usluge bit će ista jer je to zakonom propisano. Mnoge administrativne poslove građani su i u Srbiji do donošenja novog zakona o javnim beležnicima mogli obavljati i u sudovima i u lokalne samouprave. Za radio Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. U Pragu je u četvrtak otvoren spomenik Nikoli Tesli. Veliki naučnik proveo je jedan semestar studirajući u Karlovog univerziteta 1880. godine. Spomenik je težak 5,4 tone izlivanje u bronzi, a od ideje do realizacije i postavljanja spomenika u parku koji nosi ime Nikole Tesle, autorima Jiržiju Trojanu i Stefanu Milkovu trebalo je punih 8 godina, zabeležila Mirjana Rakela.
U malenom parku na Pragu 6, moguće u istom onom kojim je veliki znanstvenik šetao prije više od 130 godina, podignut je spomenik njegovom djelu. Velika kugla povezana nitima elektrodama koje izlaze iz generatora simbolizira rad Nikole Tesle, vizionara koji u davno doba tražio i alternativne izvore energije. Govorio o zaštiti čovjekove okoline, a između ostalog možemo mu zahvaliti na mnogim tehnološkim izumima današnjice, bez kojih bi nam život bio gotovo nezamisliv. Jedan od autora spomenika, Stefan Milkov.
Tesla je genije. Njegova zasluga je napredak naše civilizacije u tehničkom pogledu. Uostalom, dovoljno je da u ruke uzeo mobilni telefon, jer je on na neki način bio njegova ideja. Ovaj spomenik je bio moj dug Pragu, jer je Nikola Tesla na svom putu po svijetu boravio ovdje na Visokoj tehničkoj školi. Znam da postoji širom svijeta više spomenika posvećenih ovom velikanu. Uglavnom su to njegovi portreti, to i razumem, jer je on bio zgodan čovjek, po mom shvatanju, ali ja sam želeo nešto drugo da pokažem, električnu energiju koju smatram osnovom i smislom njegovog rada i njegovih izuma.
Pogledu považuju za zakladni, jako bi jeho vinales.
Da će spomenik brzo saživjeti s okolinom pokazali su brojni posjetitelji na svečanosti u Pragu, posebno oni najmlađi koji su jedva dočekali kraj govora nazočnih političara. Onih iz Praga, ali i Zagreba, kako bi dotaknuli Teslinu ideju i spomeniku udahnuli život. I tako je Tesla stigao u Prag. Ali kada će se vratiti u Gospić, odakle je odletio u zrak u toku rata, pitala sam zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.
Pa ja mislim da Nikola Tesla je zaslužio da ima spomenik ne samo ovdje u Pragu, ili prije 8 godina onaj iz Ruđera što ga imamo u najljepšem dijelu grada, u srcu grada, tamo gdje završava Teslina ulica, počinje Masarikova na kutu Preradovićeve i Masarikove. On zaslužuje spomenik u svom rodnom Smiljanu. Sretan sam i ponosan da se inicira i naša Dragica Mihajlović koja vodi udrugu u gradu Zagrebu, čiji sam počasni član, Nikola Tesla Genij za budućnost. Ja se nadam da će to biti jedan od prvih projekata u kojem će grad Zagreb sudjelovati kao i ovdje u Pragu.
Iako bez određenog odgovora, na kratko pitanje, grad Zagreb je financirao uređenje okoliša samog spomenika sa nešto više od 26.000 eura, i to na inicijativu Hrvatsko-Češkog društva iz Zagreba. Spomenik Teslinoj ideji u parku, koji se nalazi uz ulicu Jugoslavenskih partizana, a s druge strane te ulice spomenik je sovjetskom maršalu Rodionu Malinovskom, koji je sa crvenom armijom stigao do Praga 45. Zvižducima je popraćeno spominjanje ovog sovjetskog maršala, makar su neki od govornika rekli da se nadaju da će Teslin spomenik zasjeniti onaj na suprotnoj strani ulice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju jedna zanimljivost. U jednoj valjevskoj bašti ovih dana procvetao je jorgovan. Začuđeni su vlasnik bašte, komši i slučajni prolaznici, ali ne i dobri poznavaoci biljaka, zabeležila Milana Kuzmanović.
Zajedno gledamo ovaj jorgovan koji je procvetao u septembru ovdje u jednoj valjevskoj bašti. Je li to čudna pojava? Jeste vi to ranije vidjeli?
A da, apsolutno čudna. Druga stvar, kakvo je vrijeme, sve je moguće danas. To je sve, mislim, šta reći?
Da vam kaže, meni je čudno to, ja sam mator čovjek, stariji čovjek, pa nisam vidio da se.
Jorgovan cveta u...
U proljeće.
U rano proljeće.
A proljeće, pa kad prvo to počinje, tako. Sam pogledao sad na cveta. To je neobično za nas i sve je neobično.
Jeste, procvet to je. To je čudno, nije?
Čudno je,
da.
Neobično?
Neobično, vidjeti.
Navikli smo jorgovanu
u proleće. Lepo je vidjeti svako doba.
Dok ova pojava čudi vlasnike bašte i slučajne prolaznike, dobre poznavaoce biljaka kao što je Dragan Nedeljković ne čudi.
Možemo recimo smatrati kao relativno normalnu pojavu da pojedine biljne vrste cvetaju tokom leta ili u kasno leto. Pa sretali smo se recimo i sa cvetanjem jorgovana, magnolije, pa čak i voća. Leta, obično ako su sušna, izazovu prekid vegetacije, znači ne teku sokovi kroz biljke, tako da sa prvom vlagom, prvom kišom, to se aktivira i kasnije dođe do cvetanja. Kažem, nije neko čudo prirode, normalna je pojava, ali u daleko, daleko manjoj meri nego što biljka normalno cveta u svoje vreme cvetanja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U zeničkom rudniku u jami zarobljeno 34 rudara. Delegacija Beograda u Briselu razgovara o poglavlju 35. Plan o prekidu vatre na istoku Ukrajine trebalo bi da bude potpisan danas u Minsku. Vreme pretežno oblačno, mestimično kiša do 25 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.